ባይቶ የአክል ህብራት መንግስታት አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ህጋዊ ስብእና ዘሎ ፍትሒ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝሕለቕ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይ ውዓል ሕደር ጠጠው ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር እውን ሓቲትሎ እቲ ውዳበ። ብዛዕባ እዚን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ባይቶ የኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲምና ኣለና። ምኒያ ፈርቅያ ዘራይባቶም ናብ ክሕልፈኩም።
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ርእስኩም ምስሰማዕትና ክትላለዩ
ሰኒለዮኒያ ብጣዕሚ መስግነካነ እውን ዝሃብክና ዕድል። ልዑል ዘውደ ይበሃል። መቐማጠይ ከተማ ሳን ኣንቶኒዮ ቴክሳስ እዩ። ኣብዚ ናይ ባይቶ የኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ኣለኹ።
ሰላም ንእውን የመስግነኪ። ስመይ ሙልጌታ ኪዳኔ ዝበሃል። ኣብ ከተማ ሻርለት ይቕመጥ። ኣባል ፈፃማ ኣካል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይነ ንክፍሊ ዘተን ዕርክን እውን ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስቲ ባይቶ የኣክል ክትገልፁና እንትኽኢልኩም ንሕፅር ብዝበለ ልኡል።
ባይቶ የኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዘይመክሰባዊ ትካል ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራስን ዝፀበቕ ትካል እዩ። መሰረተ ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ከባቢ 40 ዝኾነ ከተማታት ጥርናፈታት ዝሓዘ ሕብሪ ትካል እዩ። ተበጉሶ ዓለም ለኸ ኣክል ኣባል እዩ።
የመስግነኩም። ናብ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብዚ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ደብዳቤ ሊኢኹኩም ነርኩም። ነዚ ደብዳቤ ንምፅሓፍ እንታይ እዩ ኣልዓ ኢልኩም ብዝብል ክንጅምር ልኡል?
ነዚ ደብዳቤ እዚ ክንፅሕፍ ዘገደደና ምክንያት እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩናትን ኣብ ከባቢና ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን መሰረት ዝገበረ እዩ። ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተቃፋልን ቀንዲ ኦርጋናይዘር ናይዚ ኩናት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ብፍላይ ከዓ ባይቶ ፀጥታ ንዚ ዘሎ ኩነታት ርእዩ ቁልጡፍ ዝበሃል ፍታሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ጭፍጨፋን ናይ ሲቪልያን ጠጠው ከብል ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ክገብር ብምግበነኛ ከዓ ናብ ሕጊ ከቕርብ መሰረት ዝገበረ ደብዳቤ ተፃሒፉ ነይሩ። ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ፈራረሰ ስጉም ትክውሰድ ዝፅውዕ ደብዳቤ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ደብዳቤ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣለዎ ኢልኩም ንጠቀስኩም ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ኢሉ ክሳብ ዘይተዛረበ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣትየልኩ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ናይ ህዝቡ ድሕንነት ከረጋግፅ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እናሃለዎ ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጠቃልቃ ኣታውነት ኣሎ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ዝብል ክቐርብ የብሉን ዝብል መጎተ ተዘራረብናዮም ኤርትራውያን ዘቕረቡ ነይሮም። ስለዚ እንታይ ምበልኩም ሙልጌታ?
ነቲ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ በቲ ስርዓት እውን ክሳብ ሕጂ ተነፂጉ ጥራይ ዘይኮነ ፈፂሙ እውን መግለፂ ዘይተዋህቦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ድሒሩ ግን ገለገለ ኦፊሻል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎም ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይተዓደመ ከምዝኣተወ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂታቶም ክነግሩ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዞም ደገፍቲ ከምኡ እንተበሉ ብዙሕ ዘገርም ኮይኑ ኣይስማዕንን። ምእታው ናይ ሰራዊት እዚ ብኩሉ ንፁርን ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር ስለ ዘሸቀለና ብቐጥታ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ድሕሪኦም ሓዊ ብቅድሚኦም ሓዊ ዘለዎም ዕሸላት ወተሃደራት ምዃኑ ማሚንና ኢና ካብቲ ኩናት ክወፁ ታዊዒትና ኣቅሪብና። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመንሉን ዝብል ትሚልካ ንምሽፋን ዝተበገሰተ ዘይኮይኑ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣረጋጊፁ ዝፈልጦ ንሕና እውን ብቐጥታ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ዘረጋገፅናዮ ምዃኑ በዚ ጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ። ሞትን ስንክልናን ዝኽትምናን እቲ ሰራዊት ዝኽትምናን ሞትን ህዝብና ምዃኑ ኣሚንና ካብኡ ተበጊስና ኢና ክወፁ ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ።
ምናልባት ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብፍላይ ገበናት ኩናት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ናብ ዝብል እንተኸድኩም ነቶም ወተሃደራት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣሕሊፍካ ከም መሃብ ገይሮም ዝርእዎውን ወገናት እውን ስለ ዝህልዉ ነዚ እንታይ መመለስኩም ልኡል?
ሕጂ ኩሉ ግዜ ወተሃደር ብናይ ባዕሉ ተበግሶ እዚ ገበን እዚ ኣይፈፅሞን እዩ። እዚ ገበን እዚ ተሓታትኡ ከዓ እቲ እንኮን እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ገበን ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ ዘዋፈረ ኣካል እዩ። ብቐንዱት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶባ ፅሒቱ ብናይ ወፃኢ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ገይሩ ንህዝቢ ዘጨፍሽር ዘሎ ቀዳማይ ተሓታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ተወሳኺ ነዚ ገበን እዚ ንምፍፃም ናብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ልኢኹ እዚ ገበን እዚ ከዓ ክፍፀም የግብር ዘሎ ኢትያስን አብጎን ዘሎ አካያትናይ ስርዓትን ከንድ ገብረኛት ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ብኾንዱ ግን እቲ ሰራዊት ሰላት ቆልዑት እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ወግሒ ፀብሒ ፀላኢኻ ወያነ እዩ ዕስራ ሰላሳ ዓመት ኣብ ድፋዕ ክነብር ዝገበረካ ወያነ እዩ ዶብና ሒዙ ዘሎ ወያነ እዩ እንዳተባህለ ሕዱር ፅሊ ክሓድሮም ብምግባር ናብ ትግራይ ዘዋፈርዎም መንእሰያት እዮም። እዞም መንእሰያት እዚኦም ከም ግብርኛት ኮይኖም ናብ ክስቲ ዝቐርቡሉ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ግን ተሓታትና ዝገበን ኮይኑ ናብ ክስትን ናብቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርድን ክቐርብ ሕጂ እውን ጎስጓስና ቅፃል እዩ ዘሎ።
ሙልጌታ ወይ እውን ልኡል ካብ ክልቲኹም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝካፈለ ኣለኩም ዶ?
ኣነ ተጋዳላይ ናይ ትስዓ ነረ።
ሙልጌታ ኸ
ዝሓቶኮ ዘይሓለፈ እንደኾነ ኣሎ ብትብል እየ ዝምልሳ ኩላትና በቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓለፍና ኢና ኣነ እውን ከምኡ ዝሓለፍከ
ንምንታይ እየ ዝሕቶ ዝልዒለ እዮ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ናይ በይኖም ጥራሕ እውን ከይኸውን ኽእል እዩ እዚ ኣረኣያ እዚ ሰራዊትና ወተሃደራትና ዲስፕሊን ድዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፅሙ ኣይኮኑን ዝብል ርእቶታት እውን ስለዝሃብ እዮም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡን ኢለ ስ ሙልጌታ ባህልኻ
ቅድም ከዳድም ተፈላለኻ ክትዮ ዘለካ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ክእዝዙ ትልዕሊ ስርዓት ተወጢሖም ዘለው ብቁፅሩን ክትቁፅሮም ትኽእል መራሕትን ኣዘዝትን ካል ኣካል እዩ እቲ ናበይ ይኸይድ እውን ዘይፈልጥ ጥራይ ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይ ሰራዊት ካ ካልእ ኣካል እዩ ማለት እዩ። ክልቲኦም ፈላለኻ ምግላፁ ኣዝዩ ክገድስ እዩ። እንታይ ክብል የደልየ ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ጎዳጉድን ዝኩሉ ግዴት ማእሰርትን ኩላትና ዝሓለፍናዮ መስገድል እኮ ሓደ መልክዑ ዝኸኣለ ካልእ ጀኖሳይድ እዩ። ብዘይ ኣፈላለይ ዓሌት፣ ብዘይ ኣፈላለይ ብሄር፣ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት እኮ እቲ ስርዓት ምክንያት ጥፋኣት ኮይኑ እዩ ኣብ ምድርና ማለት እየ። ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከይተረፈ ብዓብዪ ገህሰት ዝሕተቱ ስርዓትን ኣዘስትን ኣብ ካልእ ከይዶም ክንሕትዮም ኢልካ ፈፂምካ ክትማጎድ ዘይትኽእል ኩነታት ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ስልጡን እዩ። እቲ ህዝቢ ፈታዊ ገራብቱን ፈታዊ ፅቡቅ ነገርን እዩ። እቲ ተገዲዱ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 23 ዓመት ኣብኡ ከተእትዎን ትኽእል ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ወገናትና ነዚኦም ግበራይ ትግበር ክሳዕ ዝኾነት እቲ ትእዛዝ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ርድኡ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለፍናዮ መግደራ ኣብኡ ከይዱ ክድገም ተቕሉ ልዑል ስለዝኾነ ብዘይጥርጥር ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ኩሉ ሰብኣዊ ምስተል ንበሎ ኩሉ ዓመትን ገሰትን ብግዲኡ ኣብኡ ከይዱ እውን ክድገም ማለት እየ ኣንለይ
ካልእ ካብቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ጫፍጫፋት ዝበሃል ማሳክር ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ከምኡ ውን ኣብ ማርያም ደንገላት ዝበሃል ተፈፂሙ ዝበሃሉ ከም ኣብነት እናተፃውሰ ብሚድያታት ዋላ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክጥቀስ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚኦም ድማ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሞም እናተባህሉ እዮም ዝንገሩ። ምናልባት ይጋንን ከይህሉ ዝብል እምነት እውን ዘለዎም ክህልው ስለዝኽእሉ ብዛዕባ ዝትብልዎ ነገር እንታሃልዩ ልኡል
ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት እቲቐንዲ ዳኛ ንዝኸውን ዝኽእል ብነፃ ወገን ምርግጋፅ እዩ። ብነፃ ወገን ከዓ ማዕከናት ዜና ስጋብ ኣክሱም ከይደን ዝፀብፀብኦ ዜናታት ኣሎ። ነዚ መን ፈፂሞን ዝበሃል ነፃፀረ ኣካላት ካ ዝእፃረ ጉዳይ ክኸውን ንኽእል እዩ። ህዝቢ እንታይ ኣጋጢሞ ከዓ ባዕሊ ምስክር ኣሎ። ሕቲ ክንደይ ሰባት ከፍ ኢሎም ኣይኮነንቲ ከም ዲመምዘን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣትዮም ናብ ትግራይ ንባዕሉ ብናይ መን ዕድመይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓዶም ኮን ይብል ኣሎ እሞኻ ኣብ ዘይሃገሮም ከይዶም ባል ሓደ ሰብ ከክቐትሉ ይግብኦም ድዩ ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ከኸዕንዉ ይግብኦም ድዩ ብዓይን ሰብኣውነት እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ዋላ ይጋንን ኣይጋንን ዝኾነ ኹን ኣብ ዘይሃገርካ ከይድካ ዝግበር በደል በደል እዩ። እዚ ሕጂ ንዓናን ኤርትራውያን ከምቲ ሙሉጌታ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣባና ዝበዝሐ ኣቐዲሙ ክራይም ኤጀንሲ ዋኒ ዝተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ እዩ ስርዓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ጎረቤት ናብቲ ሰላም ዝነበረ ንህዝብና ዝዕቁብ ዝነበረ ወገን ከይዱ ክድገም ንሕና ፍፁም ዘይንድግፎ ተግባር እዩ። ግን እቲ ዘፃር ኣካል ዘፃርዮ ነገር እዩ ይፍፀም ከም ዘሎ ግን ብምንጭታትና እውን ንረጋግፀ ኢና ንሕና ምንይሓስቲ
ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ዝተፈፀመ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዝተገልፁ ትክልታታት ነይሮም። እዚ ባይቶኩም ድማ ምስ ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ከም ዝሰርሕ ሰሚዑ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ምልጌታ?
ብዩኤን ዝተዋሃበ ሪፖርት ይኹን ወይ ብካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከባቢ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣሕዋትና ፍፁም ሃለዋቶም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ሪፖርት ከም ዘሎ ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ኣበይ ኣለዉ ዝብል ንሓቶ ዘለና ሕቶ እዩ። ብዘይካዞም ዝገለፅኩዎም 20,000 ብዓብዩ ኣብቶም ዘለዉውን ከቢድ ዝኾነ ገህሰትን ገበናት ኩናትን ዓመፅን እውን ይፍፀም ከም ዘሎ ብቐታ ካብቶም قدام سخون حواتنا ون نحنا ون بوجنا زعكبنا يو ريبورتات كم زلوا بعبي قاعتي محبر سبع علمون سني دورلو لذي إذا قصت زي بقدر في إكايد بمرشادات فيلف إكايد ويقول مرشادات محرا نيفرالن يهون حدا نتان زي شراون أكل أتيو نزقت أريو فتام تقع بقاوي فردون كوبرو خرتي أو عتنا يو شو ترى زي كنا تسرعات ون زر أو زر نصل إن كمان ويكا أرحنتن بستي كتحج بسلام إذن بره حاولنا زخوان هزب تقرأي كل إلخاب نزل هزب زي عم نحرفدو بخيم بحنا مفداي كتحز إلخاز تقبره ما ألي أزيب اللو جسد عرف هزب تقرأي مفتصامو منتهم كعرفو زمت قصدة نيارة حواتناون بغد طاقت علون كمزغل إرزي ربنا قركوين كافتم عبيتي سكفتاتات ناي هزبنا ويكا ناي زبايتوليو سلازي عمومون لتع كم هزب تقرأي كبير سخوانة محبرة وقلولا نبالو جسد تبعو مستالي فتصام سلازرلو سون حدا قفتي عبي كونسرمنات نخوينو اللو مالتي
كل سمع انتايو حوحات ناي السلام سمع مستقبرة تستدينا ونزار تقرار ديمو عالو افراويان كاب ايتيبيا مبرارو نتعوثو حوحات منو كتب ازقبرة يكونان بمبال نزح جسا فترة نقرات كم مخنين نتز عربو وقنات عالو بزعباز انتايب بالكم ملقيتا
كل جزيه متفهم راب حلوف اين برنيو اتذا حلف زدفت امجيغا دبس كمزرا خبا دحرتي مخفات الدروبات رئينا يوسي التهزبي سلام تزيكوين من حرفدو مكببار تزيكوين بفقر تزيكوين بمنم كنبر كمزيدا لخالي عراقا جيسو رئينا يمالتي التهزبي سلطون هزبي بوغن تلتي زورتبي شعن جيزي زدفت امجيغاتات انت نبرا نايزو كلو زدفت امجيغاتات كاني بتوم سرعاتات يسكوم ومخارم التهزبي سفلتي سلزي ازي مماليسكا نتلقيخ خيد زمد أبها هذا نب زيت دري نجرب أتونا تزي كوين من المرحلة لزي يقولوا أفتح جد أم حرت أم ريكونسليشن زعم من حرت استبقي من أفتح هانشوا كأحجي نقص كسر لزلنا نزرب ولزلنا حكس لزخنة مرأي أنا تغاف كان أي فتش في ناس فيهم أنت زنبرة متحوقف كتمسكرات قديم على تي
ناي مودا صاحبتك خيد إذا نب بعثت صاحبات من قصص العقم مود بدبي من لا شرخكم ولدو نتاي وشيك ترغبكم كقصات جبرو بوهن ودينا لول
أنا لما نعمل الجبر كلنا عدم المجمل أبو قتيل لا نعرف سبيسي كارنا ولا سبيسي حفاد بدبي ولا يحلو كان معلتنا معلتنا أبي سياسنا قاعدين خيد زلوا قتال زخنة تعطي سراوي يرتاح بتقرأي قوة سخن زلوا ناي مقدات تقولتات العلم هلاو نحن زبالنا محبرة العالم تحاضر وقات زيب تقرأي زلو قناتات كعرض تنعي إرتراس راويك أخذ تقرأي وسيو زمن إسعي زي نفسه زي عقبالو تقرأي تاتك موتين حزن دوز بلالو بو منصر كاسم قبلين جاءتنا حقز قربلو قناتات كتاري زلو تاوحيتنا سلزي صبغي زي زلو تقرأي زلو تغطي قبراوي زخون أكشن كوستدقن حجون سعر نغط صالي
نقلتكم أغاي شي لقول زودي فامون ملقي تاخيدان عزيزي مسكنكم بشمين بشم سمعته يغني اللي
زين أنا مسكن مني نبيعين نعاقد نقول لهم تعالوا لنا